Запис в'єм.
Що називається? Лівніті. Чутно мене?
Так, чудово.
Шановні колеги, радий всіх вітати, по-перше, і Христос воскрес. От, надіюсь, воскресне всяка теопоетика. І отже, шановні члени спеціалізованої вчені ради, на засіданні спеціалізованої вчені ради присутні 5 членів, з них 4 доктори наук за профілем дисертації, що розглядається. Необхідний кворум для засідання є. Також є кворум докторів наук за профілем дисертації, що розглядається. На порядку денному захист дисертації Трофимчук Ксенії Ігорівни «Сучасна теопоетика і релігійно-філософський дискурс творчості Івана Багряного». В особовій справі Трофимчук Ксенії Ігорівни є всі необхідні документи за вимогами МОН України, що подаються до спеціалізованої вченої ради. Чи є необхідність їх зачитувати? Немає. Отже, дякую за увагу. І слово для викладу основних положень дисертації надається Ксенії Ігорівні, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні члени спеціалізованої вченої ради, запрошені. Дозвольте представити вам основні результати дисертаційного дослідження на тему «Сучасна теопоетика і релігійно-філософський дискурс у творчості Івана Багряного». Теопоетика виникає в 70-х роках з іменами Стенлі Гопера і Девіда Міллера на ґрунті підозри до онтотеології і раціоналістичному способі наближення до Бога, як альтернативна концептуальній систематиці класичної теології через використання релігійної поетичної мови. Але такий проект оновлення теологічної мови задля відновлення християнства зазнає певного фіаско. І в 90-х роках теопоетика переживає вже певне відродження, але в новому контексті вона набуває нових значень без запиту на поетичне оновлення теологічної мови чи її зміщення, але як певний дестабілізуючий, деконструюючий додаток до теології. У 2000-х роках термін теопоетика стає об'єднано безліч нових визначень міждисциплінарних підходів у проблематиках міжконфесійного і міжрелігійного діалогу, соціальної, політичної справедливості, виступаючи відкритим та уважним співрозмовником у партнерстві з найрізноманітнішими людьми та експресіями суспільства, які активно шукають нові шляхи та способи реагування на питання конкретного та щоденного існування. Це спосіб до взаємності і солідарності, що живе і виживає в практичному просторі потреб, що характеризують суспільство на культурному, політичному, освітньому, громадському і церковному рівні. Ідеологічне бачення, реалізоване теопоетикою, зміщує центр ваги пошуку сенсу відповідей з реактивно-захисної позиції на конструктивний підхід, який може виявитися ціннісним для всього суспільства, що дедалі більше роздирається імпульсами до партикуляризму окремих груп спільнот з однієї сторони і байдужості чи дезорієнтації особистості з іншої. Варто зазначити, що в українському академічному просторі відсутні дослідження щодо поняття теопоетики, однак інтерес і дослідження теопоетичного дискурсу, що переймається актуальними викликами, перед якими поставлена людина, може стати ціннісним внеском у розбудову платформи діалогу, а також нових досліджень, що ґрунтуються на міждисциплінарних підходах. Метою дослідження є комплексний аналіз сучасної теопоетики з увагою на її кінотичних аспектах та її застосування до аналізу релігійних ідей кінозису в українській літературі. Об'єктом даного дослідження є теопоетичний дискурс 20-21 століть. Предметом даного дослідження є особливості теопоетичних напрямків, а також теопоетика як метод прочитання євангельської історії Христа та натхнених цієї історії наративів Івана Багряного у його романі «Сад Гециманський». Наукова новизна дослідження полягає в тому, що теопоетика вперше комплексно досліджується в вітчизняному контексті, а також аналізується з урахуванням викликів і проблем сучасного українського суспільства. В межах дисертаційного дослідження було узагальнено та систематизовано основні ідеї ключових теопоетичних діалогів, а також доведено важливість партнерства теопоетики з теологією для повсякденного досвіду людей та потреб сучасної людини, де теопоетика стає способом, здатним повернути християнський дискурс у центр поза схематизмами, що може закрити церкву чи теологічний дискурс собі. Вперше досліджено особливості теопоетичних проєктів від їхнього зародження на межі діалогу мистецтва і релігії, власне, теопоетики Стенлі Гоппера і Амоса Вайлера. І до сьогодення, що вже виникає на перетині філософії процесу, екотеології, феноменології, постмодернізму. Виявлено, що на початках теопоетика зароджується на перехресті біблійної інтерпретації Бультмана, феноменології Гайдегера, релігійно-літературного руху. Проте всі вищі перераховані теопоетичні діалоги об'єднані дискурсом смерті Бога, в яких теопоетика народжується як стратегія людського значення, тобто надання і створення значення у відсутності фіксованих значень, доступних знанню чи вірі. Виявлено, що розуміння визначення Толпетки, яка розглядається в межах дискурсу смерті Бога, залежить від визначення і розуміння того, що в конкретній теопоетичній пропозиції розуміється під смертю Бога і які висновки тому слідують. Відставлення різних теопоетичних пропозицій в такому контрантологічному дискурсі дозволило прийти до висновку, що попри спільне поняття теопоетика, що їх об'єднує і бажання розвивати дискурс не в межах контрантеології, до прикладу Фабера, Капуто і Керні, все ж вони є кардинально різними в своїх витоках, проблематика, герменевтика відрізняється сферою як теологічного, так і філософського впливу. Оскільки теопоетика є дискурсом, що народжується на тлі підозри для метафізики і теології, дослідження теопоетично відповідь пропозицію в католицькому середовищі, що продовжує триматися метафізичних засад, головне під впливом теології Ганса Урса фон Бальтазар. Обґрунтовано, що такий підхід теопоетики і радше теопоезії, форми поетизування теологічного знання. Виявлено, що теопоетика, про яку говорить Карпентер, є аналізом складного сплетіння теологічного і поетичного виміру мови Бальтазара, де поетика стає формою вираження його проекту метафізики, що, на думку її прихильників, необхідна для відповідей викликам сучасності. Виявлено, що, на відміну від Карпентер, поетична теологія Віладесау стане радше закликом до повернення теологічного дискурсу до поетично-естетичного, чуттєвого виміру, на шляху до перетворення теології на абстрактну науку. Його теологія наголошуватиме на містатологічному аспекті, що прагне направляти за межі концептуальної мови до досвіду Божої тайни. Його проект чинитиме помірний опір надмірній раціоналізації теологічної мови. Виявлено, що такий погляд Віладесау наближає його поетичну теологію до поняття теопоетики, запропонованим Вайлером. В результаті дослідження теопоетики Джона Капута виявлено, що його теопоетична пропозиція є найбільш цілісним герменевтичним проектом, що розширює свій дискурс до космополітичних пропорцій. Теопоетика Капута, як і його радикальна герменевтика і слабка теологія, зосереджені на соціально-політичному і етичному вимірах. Саме тому його герменевтика Христа наголошує на соціально-трансформативних наслідках історії страждань і воскресіння Христа. Попри спекулятивність думки, в якій його можуть звинувачити, доведено, що радикальна пропозиція теології Христа Капуто є глибоко моральною, що прагне вийти за рамки можливого, де практика любові, гостинності, справедливості народжується не як економічна вигода, але як бажання безумовного дару через прийняття повної невизначеності, несправедливості, що намагається рухатися периферії між апофатичною і капотичною теологією. Виявлено, що нова теопоетика з іменами Фабера, Керні, Капуто переводить у вимір особистої відповідальності перед власними моральними сенсами, де бажання подолати існування абсолютів стає прагненням подолати ідеологію насильства і приблизити християнство до проблеми існування несправедливих страждань, які, на думку Капуто, християнство часто прагне уникнути через їх метафізичне обґрунтування. Досліджено особливості христологічних аспектів теопоетичного дискурсу, множинності інтерпретації євангельських історій і їхніх відповідей на соціальні, політичні, церковні виклики. Доведено, як і у Капуто, так і у Алви, Шаме і Керні, теопоетика розгортається навколо ідеї, що маніфестації Царства Божого мають відбуватися в конкретних соціально-політичних реаліях земного життя, а не бути сподіванням на новий політичний порядок за межами даної реальності, що, на їхні переконання, лише знецінюють втілений досвід щоденного життя. Виявлено внесок Річарда Керні у теопоетичний дискурс, включив його анатеїзм, власне, як анапоетика і анакарнація. У тому, що він одним із перших порушує питання навколо найсвіжіших проблем, спричинених зловживанням виміром технології, пандемії, досвідом ізоляції та дистанції, що Керні називає епохою екскарнації, де безтілесні залежності відключають людину від реального життя, знецінюючи тактильний досвід, реальну присутність, перетворюючи людину на замкнену в собі. Здійснена спроба теопоетичного прочитання українського художнього твору Івана Багряного «Сад Гециманський». Виявлено, що, на відміну від західних ситуацій, яка характеризується глибоким рівнем дехристинізації культури та елімінації Бога з публічної сцени, український контекст ще відзначається глибокою поліфонічною релігійною чутливістю. Доведено, що в світі цієї різниці західні категорії теопоетичного дискурсу можуть вкладати дещо чужими для української культурної германевки. Попри те, сьогодні вони пропонують українському середовищу можливість впоратися з триваючими новими і навіть прийдешніми викликами і, відкрито зіткнувшись з ними, переосмислити з новим удосконаленням діалогічного і міждисциплінарного підходу. Встановлено, що теопоетика, яка завжди прагне виходити з межі окремих культур, релігій, може стати запрошенням для української сторони у розбудові свого теопоетичного проєкту, як платформи для діалогу, через увагу до своєї культурної, мистецької спадщини і нових тенденцій. Доведено, що теопоетика може стати запрошенням до трансформативного діалогу сучасної людини, що шукає сенс повсякденного існування в особистому та колективному вимірі, як у церкві, так і за її межами. Дякую за увагу.
Дякуємо, Ксенії Ігорівні. Шановні колеги, які в нас є запитання? Сергій Вікторович, Роман Павлович, будь ласка.
Я теж хочу подякувати Ксенії за те, що вона взялася за цю тему, таку важливу і нову для нашого богослов'я. І це дуже добре, це перший крок, який, мені здається, буде дуже важливим у майбутньому. Але в мене є ще питання, чи можна прослідкувати якось в інших творах українських письменників, не те в поетику і те в естетику. Мене теж цікаве взаємовідношення теоестетики в більш широкому розумінні теопоетики. Як ви відноситесь до цих термінів і до цих категорій? І в українському контексті, більш широко, якщо подивитися, в який напрямок може розвиватися і де можна прослідкувати те, що робить теоестетика і теопоетика.
Дякую за запитання. Насправді, у нас буде одне з ключових запитань опонента щодо цієї тематики і проблематики між теопоетикою і теоестетикою. Щодо взагалі теопоетики і теоестетики, то прослідковується, можна прослідковувати певні паралелі, але певним чином, якби теоестетика намагається себе відділяти від будь-яких теопоетичних дискурсів, тому що це звичайно подолання онтотеології і якби намагання говорити не в метафізичних категоріях про Бога, не в категоріях буття. Тому певним чином вони говорять, що теопоетичні дискурси вони є агностицичними, не можна говорити про певний якийсь діалог між ними. Можна сказати, що теопоетика певним чином намагається десь вбачати певні схожості, певні перетини. Наприклад, Ролан Фабер, він говорить про ось ідею Бальтазара, саме драму Бога. І він проводить певні паралелі з тим, про що буде говорити саме Вайтгід, про драму присутності Бога у світі. Але саме власне позиція теоестетики є досить такою, якби чіткою і більш радикальною щодо ось саме теопоетичних дискурсів. Щодо саме можливості теопоетики в українському просторі, то насправді їх дуже багато. Я пізніше буду навіть намагатися називати окремі твори, з якими можна працювати в українському дискурсі саме з теопоетикою. Я думаю, що це не обов'язково навіть мають бути якісь ключові твори. У нас є навіть історичні періоди, з якими можна пропрацьовувати. Є певні образи, які, можливо, навіть потрібно десь деконструювати. Щодо загальної візії такої, де теопоетика може себе реалізувати, поки я більш вбачаю це як певну платформу, де може реалізуватися певна якась креативність, творчість різних людей, можливо, десь в практичному богослов'ї, тобто наразі десь в такому вибірі, можливо, десь теопоетика може працювати. З аналізами, я думаю, що це театральне мистецтво, образотворче мистецтво, музика, активно теопоетика зараз працює, є існують різні напрямки, де теопоетика саме працює як з поп-культурою. Тобто, певним чином, це щось подібне, що і Ван Хузер буде пропонувати прочитання культури теологічного виміру, але теопоетика буде намагатися прочитувати їх, напевно, з певної іншої позиції, тобто вона буде саме цікавитися більше не стільки змістом певних, тобто як з догматичної позиції, але більше звертатися до форми, як ця форма певним чином переламлює розуміння самого змісту. Тобто підхід, в принципі, теопоетика пропонує різний і багатовимірний. Навіть певним чином може бути застосовано і в певних креативних підходах до самого методу. Звичайно, впевнено, в академічному просторі теопоетика, як певним чином, немає простору для розвитку, але ось вона саме шукає себе десь на межині в такій практичній сфері застосування, де люди можуть по-різному себе десь розкривати через креативні форми і через способи, можливо, десь такої я не знаю, як на різносторонньої, навіть міжконфесійної та міжрелігійної комунікації, десь от в такій більш практичній сфері. Дякую.
Дякую.
Ксенія, дякую за виступ. Дуже цікавий. І, ну, навіть продовжуючи цю розмову, яку почав Сергій Вікторович, я думаю, ти могла більше розповісти, наприклад, про підхід Річарда Керні, який, власне, ілюструє, фактично, або розвиває свої ключові ідеї на прикладі творів мистецтва. І, по суті, коли Манусакіс, так, в Бог після метафізики, використовує для ілюстрації своїх ідей картину Брейгеля, він, по суті, повторює той підхід, який вже раніше там використав його наставник Річард Керні, так, коли фактично на основі і творів мистецтва, і художніх творів, і біблійних сюжетів, і класичної британської літератури, і того ж Джойса, і Шекспіра, і інших, Керні продовжує розвивати свої ось такі теопоетичні цікаві твори. Мабуть, в цьому сенсі Керні найбільш цікавий з тих, хто працює сьогодні в цьому напрямі. Хоча, знову ж таки, і в Джона Капуто є подібні тенденції, є навіть цілі книги, там «It Spooks», наприклад, є така книга в мене англомовна його, де просто відштовхуючись від його ідей, ціла плеяда там митців, письменників, художників західних, сучасних написали короткі есе, як от вони, я колись поділюсь з тобою цією книжкою такою здоровенною, як вони використовують ідеї Капуто у своїй творчості також. Тому я думаю, що тут є потенціал і треба поміркувати про те. Хоча, звичайно, це дуже непростий шлях, тому що з одного боку ми маємо наше традиційне богослов'я, яке, звичайно, буде дуже підозріливо ставитись до ось таких застосувань різних методологій для богослов'я, які, звичайно, дають не дуже ортодоксальні результати. З іншого боку, наше мистецтво, особливо сучасне мистецтво, є дуже-дуже секулярним, дуже-дуже, ну, далеким, ну, переважній більшості від релігійних ідей, і тому, ну, не просто буде знайти отих діалогових партнерів, що з однієї, що з іншої сторони, що з богословського середовища, що з мистецького середовища. Тому тут над цим доведеться попрацювати, щоб якось ці ідеї втілити в практику. Так що в цьому тобі, звичайно, бажаємо успіху. От, а в цілому, звичайно, що це дуже важлива дисертація. Ми бачимо, як розгортається свого роду ця цікава дискусія в нашого північного сусіда, так, між там творчістю таких теоестетів там бальтазарівсько-хартівського спрямування з одного боку, так, і з іншого боку намагань розвивати певні ідеї там Капуто і інших, і Керні, то та ж сама Світлана Коночова чи там Андрій Шишков, і бачимо, що ці дискурси між собою дуже так конфліктно взаємодіють. В Україні ми навіть ще до цього поки що рівня дискусії не дійшли. Я дуже сподіваюся, що дисертація, ну, цю тему продовжить, тому що, ну, фактично, у нас був лише один переклад статті Капуто в журналі «Койнонія» років вже більше 10 тому назад. І потім була моя стаття, одна російською, друга українською мовою. Фактично більше нічого у нас до сьогоднішнього дня на тему там Капуто, Керні. Про Керні взагалі немає жодної публікації ще в Україні і немає жодного тексту, перекладеного українською мовою, хоча він є одним з найбільш цікавіших і, до речі, ну, можливо, якоюсь мірою менш постмодерністських авторів і тих, які б більше сприйнялися в порівнянні з Капуто, тому що, ну, в багатьох моментах богослов'я Керні, воно є більш все-таки рікюрівським, ніж дерідіансько-левінасівським. Хоча, звичайно, він був учнем і Левінаса, і Рікюра. Але в нього все-таки є часом більш ці строгіші береги від Рікюра, зокрема, в тому ж самому богослові, гостинності, прощення. В нього немає оцієї безумовності дерідіанської, він її все-таки обгамовує ідеєю перекладу чи перекладності, важливості збереження цієї взаємодії. Тому ці теми дуже цікаві. Я дуже радий, що завдяки твоїй дисертації вони впроваджуються в український науковий обіг. Це дуже важливий фактор, що, ну, після сьогоднішнього захисту вже не можна буде говорити, що в Україні немає серйозного фахівця, який дійсно ну, досліджує ці теми і впроваджує їх науковий обіг, я би дуже радив тобі все-таки, ну, вибачте, такий прямий вислів, застовбити трошки більше ці теми, зробити більше публікацій, якийсь публічний простір винести ці дискусії, щоб все-таки було зрозумілим, що є в Україні такий фахівець, те саме, що робить в Росії Світлана Олександрівна Коначова, так? Її публікації на тему Капуто і Керні, вони дуже ознайомчі, це не є аж надто там, ну, там, якісь там критичні чи аналітичні публікації, вона фактично просто переказує книги і впроваджує їх в сучасний богословський контекст. Але завдяки оцим її публікаціям, по-перше, розширюється наукова територія, територія наукових дискусій, по-друге, вона ну, зафіксувала за собою цей статус провідного фахівця з цієї тематики. Тому хочу порадити тобі, якби теж в цьому плані розвиватися. Ну, а оце побажання, яке Сергій Вікторович, давай теж до нього приєднуюсь, треба добре все-таки подумати, які в Україні є творчі середовища. Мистецькі, ну, літературні, християнські, навколо християнські, яким було би цікаво все-таки спробувати впровадити оцю методологію в практику. Можливо, у формі театральної постановки, можливо, у формі літературного вечора, можливо, у формі концерту, якоїсь там сучасної музики або ще чогось, щоб все-таки цей поезіс, він дійсно був, щоб був якийсь результат, який ще був принесений. Не все таке, так? От таке моє побажання. Це навіть не запитання, це просто побажання більше. Дякую.
Що дозволите. Також, колеги, ще раз всіх офіційно вже вітаю.
Ні, почекайте секундочку, сорі. Дексінія.
Є.
Прозвучало ж кілька запитань, власне, зараз запитання, і ми переходимо потім до виступів опонентів. А якби прозвучало кілька запитань у Романа Павловича, відповіді немає. Там було про Керні і про можливості якоїсь...
Ну, да, можливо, прокоментуй тоді, як би ти прийняла все-таки да, теополітичні підходи Капуто і Керні, тому що ну, основне моє зауваження все-таки, що ти дуже несмілива була в цій роботі, і якби менше дуже мало твій голос особистий звучав, хоча він є в тебе, і хотілося, щоб він більше прозвучав. І навіть коли ти ну, пишеш так гарно про Капуто і Керні, хотілося, щоб можливо зараз ти це компенсуєш, щоб ти все-таки сказала твою опінію. Що тобі ближче? Тобі ближче оця така нестримність, деконструктивна Капуто, для якого немає берегів, для якого вічний диферанс, і це завдаток справедливості, етичного ставлення до ближнього, тому що Капуто це самий вірний в світі сьогодні дерев'янець в богослові, так? Mm-hmm. Тобі ближче оце обережніша кернівська позиція, яка каже, зачекайте, є береги, має бути етичне розрізнення, ми повинні обережно ставитися, є речі, які нам потрібні, але є речі, в яких ми оцю play of deconstruction маємо зупинити. Хто тобі тут ближче, хто цікавіший і кого би ти своїм святим заступником
Ну, тут важко насправді говорити про просто якусь привілейованість позицію одного. Тобто є моменти, які насправді більше подобаються в одного і в іншого, але я би ще тут, напевно, додала би, напевно, в комунікацію ще Келлер. Тобто я Келлер десь побіжно її обходила, тому що вона є найбільш десь складною для прочитання наразі. В неї література більшість, ну, взагалі нічого перекладеного немає, а те, як вона пише, це доволі десь так метафорично. Там і зустрічається і апофатика, і деконструкція, і вайтгіт, і все. І тому з цієї позиції вона, звичайно, буде десь певним чином цікавіше через те, що це взагалі нова. Керні мені десь буде, напевно, найменш все ж таки ось цією, можливо, десь трохи і помірністю, але я згодна в тому, що Керні може бути десь найбільш зручним нам діалогом десь. Тому що ось саме його така наративність, ось намагання будувати якоїсь такої наративної індивідуальності, да? Тобто він говорить про те, що є якісь певне на усіх наративне бачення, і ось він намагається ось якось під різними такими як сказати, кутами до кожного підходити. Ось його така обережність, можливо, ця бог-поси, да, який може бути, і він може бути і таким, і таким, і таким, і таким, він може бути і буття. Тобто ось це, якби з одного боку, це, я думаю, тут для нас в такому більш, можливо, десь з моментами, де й консервативний, десь і фундаменталістичний. Я думаю, що Керні, мені здається, найбільш буде можливістю десь будування діалогу. А, ось. Але якщо говорити про особистий, то мені буде десь ближче ось саме Капуто. з його такою деконструкцією, да, з його бажанням там деконструювати все, що тільки можливо. І Келлер. Келлер мені буде десь, хоча вона із Фабером будуть іти в такий пантеїзм, можна говорити, але сама ось ця візійність, така її, тобто бажання десь іти ось в тенденціях таких останніх там екологічних питань, гендерних і всього іншого. Я думаю, ну ось це така теопоетика, я б сказала, навіть в якомусь плані серйозніша, ніж те, що навіть пропонує Капут. Не те, що серйозніша, а можливо просто теопоетика, вона як органічна з теологією процесом виглядає. Вона от просто як то це щось її, я не знаю, чи це просто так Келлер інколи з Фабером пишуть, але от ось ця автодеконструкція, про яку говорить Келлер, оця процесуальність, теж невідомість, про яку вона говорить, з якою розкривається якби божество на світі, і світ розкривається, мені, напевно, буде десь найбільш цікаво просто поглибити своє розуміння, про що, ну, про що вони говорять. Можливо, навіть я починала з Фабера, тому що Келлер пізніше від Фабера буде відштовхуватися, тому що Фабер буде одним з найбільш на всьому саме Вайтгіта, він від початку своєї кар'єри буде його вивчати, і просто він от, я не знаю, чи хтось є з дослідників, напевно, більших, ніж от Фабер, от саме по Вайтгіту. І його от саме інтеграція теопоетики, от саме в його процесуальну теологію процесу, от це те, що, в принципі, Келлер буде відштовхуватися. І тому, якби, я перше почала з них говорити, Капуто, звичайно, тому що для тут теопоетика теж має просто вкорінену своє, якби, з деконструкцією сплетеною, дуже цікаво, але навіть Керні пізніше, він говорить про поетику уяви від початку, але от саме в дискурс саме теопоетики він ходить десь пізніше. От саме Келлер даже і Капуто. В принципі, я б сказала, що десь якщо говорити про от постмодерну таку от гад-ток, і якщо ми говоримо про теопоетику, то тут стовпами буде все ж таки от Келлер, Фабер і Капуто. І мені би просто цікаво просто спочатку дізнатися, навіть не просто, що би нам найкраще було там для українського контексту, з якої сторони там можливо підійти. Тут, звичайно, для мене тут десь карний шлях. І в нас багато навіть, от саме якщо враховувати ось цей поетичний такий метод Керні, то він, мені здається, і тут в нас і іконопис, і мистецтво є, і театр насправді, і от література, з якими можна от працювати саме в такій ось от stranger, гостинність, про яку говорить Керні. Тут можна діалог розвивати на фоні саме ось конфлікту з Росією і всього іншого, тобто от зараз, в якому Україна перебуває. Тобто це теми, які от зараз у нас, і те, що Керні дійсно може десь виходити на можливість цієї комунікації, можливість цього якоїсь трансформації. От Капуто, мені здається, буде та десь трохи найбільш, ну, тобто в своїй такої радикальної позиції, він десь і буде, можливо, через це десь мені буде ближче, але я думаю, що для сучасного українського контексту, можливо, буде занадто. Тобто тут би теж не переламати все. Тут має бути певне якесь розуміння, тому що часто його занадто в таких темних нігілістичних тонах бачить Капуто, але насправді це його бажання, да, завжди виходити за межі, завжди ось, тобто бачити більше, це надія його, тобто до чогось завжди. Вона, ну, дійсно десь... В принципі, я і почала в теопоетику, я пішла в дискурс теопоетики саме через от Капуто і його радикальну теологію Христа. Ну, це те, що десь, от, ну, я кажу, зачепило. Але якщо далі говорити, і якщо говорити саме ось про міжконфесійний там діалог, міжрелігійний діалог, теми там екотеології, то я думаю, що тут, можливо, Келлер би зайняла би сильніші позиції навіть. От, але ось ці ідеї її ось пантеїстичного такого характеру, то вони в нас, я думаю, ну взагалі, але саме от, ну, і Фабера, в принципі, він там, я думаю, взагалі такий піде напрямок, що нам, можливо, зараз взагалі не на часі. Але я думаю, ці теми, яких вони торкаються, це теми, в принципі, такого глобального рівня, з якими зараз світ зіштовхується. І я думаю, що, можливо, зараз нам десь теми, з якими ми сьогодні зіштовхуємося, можливо, нам десь буде Карні ближче. І його ось така, я б сказала, умовна радикальність, я б сказала би, от, можливо, буде десь от саме ближче, але я думаю, що дослідження саме того, про що говориться, от навіть така теопоетика процесу, от, я думаю, вона може запропонувати якісь свої, я не сказала би, відповіді певні, але от такі напрямки, от саме на більш такому напрямки от для викликів із цих на глобальному більш рівні. І особливо залученість в політичний контекст, там, де, от, в принципі, та у політика і Капуто, і Калер зустрінеться. Я думаю, що це такі глибоко потенційні дискурси.
Ну, я не знаю, наскільки, так, якщо можна один коментар, ти знайома з самими останніми текстами і Керні, так само, і зараз хочу відкрити навіть власну книжечку. І є такий проект, називається Guest Book Project. Я сподіваюся, що ти з ним знайома. Її його остання книга Radical Hospitality From Thought to Action. От, це його цілий проект, якому він намагається втілити свої ідеї. Ну, це вже досить давно триває, практичну діяльність. Guest Book Project – це цілий величезний проект по примиренню. З допомогою використання засобів мистецтва. Коли, наприклад, там група, ну, скажімо, там арабів і євреїв з Ізраїлю, палестинців і євреїв спільно працює над створенням відеофільму короткого, якому вони розповідають про свої відмінності, як вони знаходять примирення. Цілий дуже творчий проект, якому він цілює в життя. От я, власне, про це кажу, що ми можемо говорити про те, що ідеї теопоетики – це не лише методологічний інструментарій для богословствування. Він має потужний, ти про це кажеш, дисертації, етичний і соціально-етичний
практичний так,
вимір. І от, власне, про це теж можна поміркувати в українському контексті і оцих декілька проєктів примирення, яким часто не вистачає методологічної основи, так? От давайте поговоритися, як саме. От. І, власне, тут є одна з дуже цікавих методологій, як можна от, проговорювати ці відмінності і шукати способи життя з ними. Так? Не просто їх усунення, а життя з ними. От, власне, Guest Book Project, ця остання книга Керні Radical Hospitality From Thought to Action, я дуже її рекомендую. Вона,
це вже після Touch в нього було, так?
Так, зовсім-зовсім недавно вийшла. Добре, дякую, друзі, перепрошую, що трошки затримали.
Дякую.
Сеня, скажіть пару слів коментаря, що ви про це думаєте? Про застосування практичне в миротворчих цих проєктів.
Ну, я думаю, що це дійсно, тобто саме Карнін, я думаю, найбільше пропонує такий найбільш потужний інструментарій для цього зараз. От, ще й з увагою те, що в нас розвивається і школа примирення, тобто це теми, які піднімаються, то я думаю, що, в принципі, тут і Карні, і в нього навіть методологічно він більш так... Я думаю, буде зрозуміли, не то, що буде зрозуміліше, а acceptable, прийнятніший для от саме для сучасного контексту українського.
Я думаю, це ще пов'язано з його радикальним персоналізмом і увагою до міжособистісних відносин, оскільки для Керні найголовніше – це міжособистісні відносини і якість цих міжособистісних відносин. І тому це якийсь новий виток, такий левінасовщини в нашій філософії сучасній. Дуже велике поєднання у Керні саме всього естетичного, теопоетичного з етичним. Дуже велике навіть на методологічному рівні. Правильно я розумію?
Так. Так.
Шановні колеги, я пропоную перейти до наступного етапу нашого обговорення, до виступів опонентів, якщо ви погоджуєтесь. Чи є ще якісь питання до Ксенії? Немає. Я пропоную, були надані відгуки своєчасно, і ми всі ознайомилися з відгуками, тому я пропоную опонентам концентруватися на власне загальному враженні дуже коротко, потім на зауваженнях. Ірина Володимирівна, ви почнете?
Так, якщо можна, ще раз вітаю. Колеги, я тоді розпочну наступним чином. Я хотіла задати Ксенії питання, але я тоді з цього розпочну актуалізувати свій інтерес до роботи Ксенії. Так склалося, і це не секрет, так що моя робота в вищій освіті, вона така міждисциплінарна. Це і культурологічна складова, і, власне, теологічна складова, і релігієзнавча складова. І тому такі роботи, які були запропонована власне Ксенією, для мене це справді надзвичайно цінний матеріал для того, щоб самі поміркувати, прорефлексувати цінність того, що ми творимо в вищій школі. Тому я надзвичайно вдячна Ксенії за те, що вона справді вдалася до аналізу і можливостей теопоетики, методологічних можливостей теопоетики, і взагалі теопоетичних наративів як таких, які є надзвичайно цінними для нашого, справді, контексту і освітнього, і етичного, і богословського, і просвітнього контексту. Тому, справді, тематика, яка була Ксенією актуалізована, вона не викликає ніяких заперечень з приводу того, що вона на часі в Україні. Більше того, мені здається, саме теопоетична методологія і теопоетичний наратив – це дуже цікавий інструментарій, з яким можуть працювати богослови і в суспільстві, яке вражене війною, і з тими соціальними групами населення, які потребують інших способів комунікації з приводу глибинних проблем богопізнання, відкриття Бога, так? Тому от навіть досвід Українського католицького університету з приводу театралізованих постановок з дітками з обмеженими можливостями, через який надається, знову ж таки, певний богословський наратив, розкривається певна релігійна проблематика, відбувається взаємодія з усім колективом. Ну, це надзвичайний досвід. Тому такі роботи, такі проекти в цілому в українському суспільстві, в українській науці, в українському богослов'ї, вони є надзвичайно важливими, надзвичайно цікавими. Окрім того, звичайно, в теоретичному плані робота Ксенії, вона є цінною, тому що вона піднімає, актуалізує ідеї тих богословів, які, як правильно, абсолютно погоджуюся з Романом Павловичем, мало актуалізовані в українському богословському дискурсі. Ну, напевне, тому що український богословський дискурс в такому широкому контексті він тільки набирає обертів, але потрібно завдавати певні вектори, і ці вектори завдаються і пані Ксенії, тому за це їй велика вдячність і великий, як кажуть, такий горизонт для того, що подальшому можна нарощувати, чим в подальшому можна наснажувати і особистісний науковий пошук. Справді, відгук в цілому є вчасно доступний на сайті Національного університету Драгоманова. Всі позитивні сторони дисертації пані Ксенії там відзначено. І я тільки хочу зупинитися на рекомендаціях та зауваженнях, які, як прийнято говорити, не применшують заслуг так здійсненої роботи, яка справді вартує найширших обговорень, але тільки з метою економії часу я зупинюся, власне, на зауваженнях. Високо оцінюючи концептуальні основи дисертації, спинімося і на тих окремих міркуваннях та запитаннях, що виникають під час роботи з текстом. Сподіваємося на прояснення дисертанткою відповідних аспектів в процесі захисту. Перше. Цікаво було б отримати додаткові експлікації того, які саме специфічні риси властиві антропології та теогносії, що лежать в основі теопоетики. Авторка поглибила б дослідницький ефект, якби оцінила міру постекзистенційності такої антропології. Також варта уваги конкретика щодо міри її персоналістичності, наскільки ця антропологія є комунітаристською. І в цьому ж контексті, наскільки на таку антропологію та теогносію вплинули ідеї раннього та пізнього Гайдегера. В чому конкретно ця антропологія співзвучна філософському баченню людини постмодерних філософів, які акцентують ідею смерті суб'єкта та його розколостості через афектацію. Чи має ця антропологія та теогносія потенціал бути органічним компонентом герменевтичного проєкту особистісного та спільнотного самотлумачення? Друге. не зовсім проясненим залишається питання щодо герменевтичної техніки теопоетики, яка полягає в частковому поверненні до алегоричного тлумачення текстів через теопоетичні теорії метафори. Чи відомі авторці межі такого повернення у богословських ініціативах, наприклад, протестантизму та католицизму? Третє. Теопоетика здебільшого культивується богословами, які за своєю розповідною ідентичністю є католиками та протестантами. Але якою мірою їхнє мислення несе на собі знаки конфесійності? А в чому його вихід на, так би мовити, постконфесійний рівень? І в чому плюси та мінуси першого і другого? Чи застосовані до цих авторів визначення посткатолицизм і постпротестантизм? Чи вважає дисертантка вихід за межі конфесійного мислення поверненням до початкової християнської ідентичності? Чи можна це вважати органічним маркером культури парадоксальної постхристиянської духовності християн сьогодення? Детальніше висвітлення цих лакун сприяло б ще потужнішому теоретичному ефекту дослідження, і воно варте глибшого обговорення в релізнавчих та богословських колах. Теопоетичні проєкти, безперечно, сприяють таким напрямам осмислення і дискусії. Четверте. Дисертація виграла б, якби зосереджений аналіз творчості Івана Багряного спрямував авторку до формулювання узагальнених міркувань про самі принципи застосування теопоетики загалом до українських літературних текстів, присвячених досвідові історичного і соціального підґрунтя особистих та національних трагедій. Це б мало б значення для інтенсифікації методологічного пошуку і літературознавства, і естетики, і філософії мистецтва, історіософських студій, а не тільки богослов'я. А втім, ніщо не перешкоджає авторці в подальших розвитках розвинути цю міждисциплінарну методологічну лінію. П'яте. Варто було б глибше проаналізувати певний парадокс теопоетики щодо систематичності власної методології мислення. Теопоетика заперечує систематичність богослов'я, але при цьому де-факто пропонує богословський синтез, який хоч і не задягнутий в ту саму форму, що тексти із систематичного богослов'я, однак сутнісно постає як імплицитний синтез, на який спирається весь теопоетичний дискурс. Нова ірраціональна метафізика вибудовується на ґрунті нібито постметафізичних розмислів, і нова ірраціональна систематика роззирає з нібито асистематичних богословствувань, навіть у такій так званій слабкій теології Капуто. Цей аспект дозволяє виявити єдність теопоетики з попередньою традицією, зокрема з романтичним струменем богослов'я модерн. Аналогічно, і героєм Багряного має істотні риси романтичного героя. Це все дає підстави артикулювати певну тяглість богословських і літературних традицій, і предметне розкриття ланок і механізмів цієї тяглості ще більше впливало б розвитку. Наявність окреслених дискусійних сторін у виконаній дослідницькій роботі аж ніяк не скасовує нашої загалом схвальної оцінки її об'єктивних чеснот. А тому загальний висновок наступний. На підставі уважного і деталізованого вивчення дисертації і публікації Трофимчук Ксенії Ігорівни вважаємо, що кваліфікаційна робота, сучасна теопоетика і релігійно-філософський дискурс творчості Івана Багряного – це справді актуальне, цілісне, завершене наукове дослідження. Його виконано на належному концептуальному, методологічному рівні, тож воно відзначається відповідністю критеріям теоретичної достовірності, повноцінної наукової аргументованості. Зміст та оформлення дисертації цілком узгоджені з вимогами відповідного порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету Міністрів та вимогами до оформлення дисертації, затвердженим відповідним наказом МОН України. Отже, Трофимчук Ксенія Ігорівна варта присудження її наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 041 богослов'я.
Шановні колеги, тепер пропоную надати слово Ксенії Ігорівні для відповіді на зауваження, що прозвучали, будь ласка. Дякую.
Щиро дякую, Ірина Володимирівна, за реально позитивний відгук і ґрунтовний аналіз дослідження, і влучні коментарі та висловлені зауваження. Щодо першого зауваження, то якщо говорити про теопоетичну антропологію та теогносію, то думаю, що виведення певних окремих рис – це дуже потребує реально дослідження цієї теми. Звичайно, якщо говорити про теопоетичну антропологію, то тут ключовою рисою це буде втілення. Якщо говорити, в принципі, це антропологія of materialization, тобто надання ось чомусь матеріалізації. І першим, хто про це буде говорити, найбільш, напевно, ґрунтовно і експліцитно, це буде Амос Вайдлер. Він, звертаючись саме до юдейського світогляду, яка, на думку Вайдлера, має певну співмірність з дослідженнями у сфері психології, психосоматики, таки, що розглядає людину цілісно, саме як втілено, що бажає діяти, і життя якої включає в себе не тільки дух, але й видиму темпоральну якість, і не тільки індивідуальне я, але й соціальні взаємини. Тут, звичайно, його погляд буде доволі комунітаристським. Навіть, я би сказала, більш буде переважати комунітаризм. Звичайно, це погляд не черпається йому сучасної психології, психоаналітики, екзистенційної антропології. І тут буде і вплив Гайдеггера. Власне, онтологічна запутаність людини. Людина вже і завжди в буті. Тому підхід людини до Бога завжди обумовлений контекстом її буття в світі. І тут він, звичайно, буде аналізувати цю позицію саме, говорячи про єврейський народ і те, що це завжди підхід до Бога з позиції з цього завіту, вже завіту, який був з юдейським народом. Тут щодо сучасної теопоетики, то думаю, в цьому антропологія буде з ними ось іти в однаковому ключі, але, звичайно, це буде тематики більше заплутаності, буде, тобто антропологія буде виключно постмодерною, але ця ось ця фрагментарність про і розколотість постмодерна, вона, можливо, буде під певною підозрою і в них, тобто вони будуть намагатися якось її говорити про певну надію і про певну афірмацію надії ось цієї підозри, тобто намагаються будуть балансувати все ж таки якості цієї розколотості. Можна сказати, що певно кожен з цих прикреслених зауважень і аспектів потребує окремого дослідження, тоді певної типологізації поетичних дискурсів для виведення їх більших рис. Можливо, окремо тоді вивести, наприклад, Вайтлера і Гопера і разом про них говорити, але тут окремо буде тоді розглядатися саме Фабер і Келлер, окремо їхня антропологія в теології процесу і, думаю, комунітаризм там буде. А ось, наприклад, якщо брати Кармі, десь Капуто, то там буде напевно більше персоналістичність. Що другого зауваження, то здається, що таке розуміння теопоетики, повернення до алегоричного радше може асоціюватися з Гопором і Вайлером і Алвишем. Щодо Алвиша, то важко говорити щодо його методології, тут радше вибір на користь бути поетом, не стільки теологом його в такому академічному значенні, яка у свою чергу буде підкріплена довгим досвідом теології, політиці, психоаналізі, педагогіці, філософії і мати свій культурний код. Щодо Гопера, оскільки культуру світу 70-х він розглядав як прагнення до оновлення релігійної уяви, то він пропонує певний такий гайдерівський крок назад від західної об'єктивізації у зустрічі з власним несвідомим, до мисленнєвого досвіду, до розкриття нових метафор. Але, звичайно, такий проект Гопера є доволі утопічним. Амос Вайлер у певний спосіб нагадує спосіб Ван Хузера, тобто зібрати всю силу селану знань, міждисциплінарних підходів і зважити на досягнення психології, наративної критики, щоб зробити доктрини більш динамічними для сучасного суспільства. Щодо питання постконфесійності, то тут, напевно, краще звернутися саме до нової теопоетики, яка зміститься в постмодерний філософський дискурс. Оскільки нова теопоетика головне виникає від нефундаменталізму в Америці, чи найбільше, напевно, є відчутним у протестантському середовищі, головне серед методистів, анабаптистів. Думаю, що теопоетика буде містити не лише ознаки конфесійності, але й мовної культурної ідентичності, що потребує перекладеності, хоч і, можливо, неможливе. Позитивну сторону можна знайти в тому, що кожна приносить теопоетичний діалог своє. Наприклад, до менонітів ключовою буде тема спільноти і миру, коли для анабаптистів тілесність, літургіка і доксологія. Тут акцент робиться на релігійний плюралізм, звичайно, в теопоетиці сучасній, але де ці терміни деконструюються і певним чином перевизначаються. Певний інтер між релігійність, міжконфесійну гостинність, радикальну відкритість, умовний плюралізм, що не розглядається як маркер повернення, звичайно, до початкової християнської традиції. Теопетика – це завжди щось про творення і конструювання вперед. Тобто це завжди про повторення, але повторення не так, як було раніше, не так, як було колись. Але певно однозначної відповіді важко віднайти на ці запитання. Власне, як розуміти, тут постконфесійність. Якщо брати до уваги Фабера, то він, наче з традиції католицької, який від початку цікавиться філософією Вайтгіта, який згодом перейшов в Бахаї, але все ж увага найбільше зосередження на християнстві і буддизмі. Фабер буде говорити радше про певний трансрелігійний дискурс, як певна можливість або як певний напрямок, до якого ми йдемо. Як підхід до міжрелігійних досліджень, які зацікавлені в процесах трансформації між релігіями щодо їх способу життя, доктрини та ритуалів. Теоретично він вивчає можливість такого перенесення не шляхом порівняння, а шляхом слідування траєкторіям взаємних впливів та слідів однієї релігії в іншій, або досліджуючи їх відображення в різних теологіях. Якщо взяти на увагу теопоетику Капуто, то можна говорити не можливо, як про постконфесійність, як певну чутливість, але як він говорить про певну радикальну теологію, конфесійної теології, певну підривну лояльність всередині релігійної спільноти та традиції. Десь, можливо, про теопетику можна говорити як про формування певної гнучкості конфесійних кордонів, як певну платформу такого міжрелігійного і міжсекулярного просторів. Для теопетики буде завжди важливо говорити саме із секулярним простором. Намагання все ж таки не стирання кордонів міжрелігійні, тому що ось діферанс їм для них буде, ось ця розрізнення, відмінність їм буде важлива як можливість процесу загалом і розвитку світу. Тобто тут не буде завжди говоритися про певну уніфікацію тотальну релігійну, але завжди як певну якусь от флексибіліті, гнучкість ось цих, можливо, таких жорстких кордонів релігійних. Але, зрештою, питання, це потребує більш тривалого та детального вивчення. Через четвертого зауваження, то говорити про теопоетичну методологію це дуже важко. Це своєрідна зміна геометрії, яка не складається з жорстких незмінних множин. Звичайно, з одного боку, можна говорити про теопоетичну методологію, коли особливо ми говоримо про її інтеграцію у наративну герменевтику, коли ми говоримо про її інтеграцію в теологію процесу, це вже ми говоримо про певну методологію. Але говорячи про теопоетику, то це завжди ось ця певна теологічна рефлексія в методології, або можна сказати, завжди ось ця певна чутливість авто, як каже Кетрін Келлор, автодеконструкція. Але, звичайно, я вважаю, що дійсно нам потрібно шукати ось ці певні напрямки теопоетичні, які будуть певним чином формувати ось цю методологію, але після більш глибокого аналізу, також нових експериментальних методів на межі теології, літератури і мистецтва, сподіваюся, буде візія. Щодо п'ятого зауваження, то вважаю, що теопоетику не можна вважати виключно раціональною чи систематичною. Такий погляд на теопоетику може формуватися радше під впливом Вайдлера і Гоббера, бажання змінити теологіку теопоетикою чи мітопоетику, відкривши глибини безмістовного. Келлер одна з перших прямо підкреслює фіаско такого проекту, зважаючи, що теопоетика не має змісту, якщо вона своєю метафоричністю чи мистичністю послаблює аргументовані з протиортодоксальності, що ґрунтується на жорсткому дуалізмі. Тому вона з Фавором будуть сторонниками певної конструктивної теопоетики. У Капуто радше його радикальна теологія додатком до конфесійної, що послідно її переслідує, можливо, як ритмічний дестабілізатор, як він сам говорить, радикальне становлення конфесійної теології. Тому якщо зважати на сучасний контекст теопоетику, її прихильники мало хто розглядає як опозицію до теології, як певності бінарність, логос і поетікс, але як певний привид альтер логік, паралогік. Раз дякую за відгук. І якщо, можливо, просто є якісь уточнення щодо коментарів, можливо, я не так десь зрозуміла, то, можливо, я можу відповісти зараз.
Дякую щиро, я цілком задоволена вашими відповідями. Дякую.
Дякую. Тоді ми надаємо слово другому опоненту з великою вдячністю до першого опонента. Професор, все
отлично. Треба включати вовче?
Так, звісно, включаю.
Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно.
Потрібно виключити мікрофон Юрію Павловичу, а включити. Геннадію, ми вас не чуємо.
Мені дуже приємно бути сьогодні з вами. Давай я виключу, а так буде приємно. Юрій Павлович, включайся. Добре, добре. Ви мене чуєте, друзі? Таким чином, я ніби виключу цей мікрофон. Сама тема і представлені роботи для мене виявилися надзвичайно цікавою. Вона суголосна з моїми дослідженнями, інтересами, якими займаюся я. Може там мене запитати? Зокрема, мене зацікавив в цій роботі відповідно її методологічний потенціал, який надзвичайно так потужно представлений. Серед найбільш важливих здобутків роботи, яка цілком абсолютно мені сподобалися своєю виваженістю, своєю глибиною. Вже. Ви мене чуєте, колеги, так, да? А до цього ви мене не чули?
Так, чуємо, вже добре.
А до цього дякую. Не чули?
Чули, чули. Дякуємо.
Так, пишу. Значить, методологічний потенціал роботи, на який я перш за все звернув увагу, мене насправді надзвичайно так приємно здивував. Та майстерність, і та глибина, і, скажімо так, з якою дисертант працює з абсолютно різними сучасними постметафізичними методологіями, дає можливість мені зробити висновок про рівень цієї дисертаційної роботи. І от зараз, під час захисту, слухаючи ті відповіді, які вона давала на запитання шановних присутніх тут експертів і першого опонента, дає мені ще раз, підтверджує мені, що робота надзвичайно і сама дисертантка підготовлена і заслуговує абсолютно на позитивну оцінку. Ну, я, крім всього іншого, від себе можу додати, що звісно, що основна увага дисертантки на теопоетиці – це, ну, скажімо так, важливий і надзвичайно цікавий крок в розвитку сучасного українського богословського дискурсу. А сам факт того, що дисертантка поєднує і працює на стику методологій філософських, богословських, і поєднує їх з літературознавчими студіями, да, це є саме по собі ще більш важливим її здобутком. Як спостерігаючи от сучасні дискусії, да, от особливо ми бачимо, що поряд з постметафізичними методологіями знову так чи інакше виникають якісь такі, знаєте, в широкому такому, на широкому рівні, на широкому загалі зацікавленість або використання методологій класичних більш, да, фундаменталістичних, таких, які орієнтуються на такі більш, ну, такі традиційні, звичайні, модерні, навіть домодерні способи богопізнання і пояснення буття Бога і його ролі в цьому, ну, в цьому світі, в житті людини. Тоді як теопоетична методологія, вона набагато ширша, вона набагато сучасніша, і вона дозволяє відходити від цього, ну, скажімо так, використованого у багатьох протестантів методологічного фундаменталізму. Це і є такий новаторський своєрідний потенціал цієї роботи. Крім того, для дослідниці, виходячи з мети і завдань дисертації, було важливим знайти власний підхід до теопоетики, актуалізувати теопоетичні методології в своєму контексті мислення, а потім застосувати ці методології до аналізу наративів про страждання головного героя роману Івана Багрянова «Сад Гециманський». Важливо правильно зрозуміти дослідницьку позицію Ксенії. Вона визначається великою прихильністю до світоглядного методологічного потенціалу саме постмодерної думки. Аналіз теопоетики здійснено з критичних позицій, але в цілому сама дослідниця мислить постмодерністично і у межах теопоетики, про що я вже зазначав. Ну, я не буду, знову ж таки, повторювати ті позитивні моменти, про які вже казали попередники мої. Знову ж таки, хочу ще раз підкреслити високий теоретичний рівень роботи, таку ось надзвичайно потужну роботу, яку ми зараз з вами обговорюємо. Хочу лише сказати, що ну, навіть попри всі ці позитивні речі, все ж таки можна звернути увагу і на деякі, ну, зробити деякі критичні зауваження щодо цієї роботи. Дозвольте мені скористатися такою можливістю і, власне, перейти до цих критичних зауважень, тому що часу, я так розумію, не так багато. Отже, по-перше, хотілося б почути думку дисертантки, який потенціал має теопоетика перед традиційними метафізичними теологічними методологіями, то, власне, спробуйте якось так узагальнити ось все, про що ви писали, і показати насправді, що, в чому тут класичні такі, ну, в чому тут такі переваги. Да? Чому ми маємо надавати переваги постметафізичним підходам в теології перед метафізичними, які, в принципі, працюють до певної міри і зараз, і, як я вже сказав, використовуються і поряд з постметафізичним. По-друге, з тексту дисертації для нас не ясно, яким є ставлення дисертантки до альтернативних версій теопоетики, зокрема сформульованих Бальтазаром і його православними послідовниками, тим самим Хартом хоча б. Да? Це друге. Третє. Важливо не лише почути ставлення дисертанта до православної теопоетики, але й авторське бачення потенціалу теопоетики і теодраматики в аналізі релігіозначимих, значущих наративів української літератури. Тому питання таке, до творчості яких українських письменників, на вашу думку, шановна Ксенія, можна було б успішно застосувати методи теопоетики? Ви говорили про Івана Багряного, можливо, на вашу думку, можна було б так само результативно проаналізувати ще якихось українських сучасних митців. Да? Нам четверте, нам здається, що аналіз теопоетики міг би бути продовжений роздумами про фігуру такого богослова, як Кевін Ван Хузер, який вирішує цілий ряд проблем, які залишилися непроясненими і від Стенлі Хопера, і Амоса Вайлера, і Річарда Керні, і Джона Капуто. Також важливо відповісти, чи є потенціал ідей Кевіна Ван Хузера в аналізі релігійно значущих наративів української літератури ось задіяні. Такі запитання, власне, такого уточняючого характеру, вони ніяким чином, і ці зауваження ніяким чином не можуть поставити під сумнів той великий здобуток, який нам демонструє ця робота. Вони не знижують позитивні оцінки отриманих у дисертації результатів, тому що в цілому мета абсолютно чітко і однозначно досягнута. Робота відрізняється структурною чіткістю, ґрунтованістю положень, які виносяться на захист, і є самостійною завершеною роботою дисертанта. Знайомство з дисертацією, з публікаціями автора дає можливість нам прийти до висновку, що робота Трофимчук Ксенії Ігорівни «Сучасна теопоетика і релігійно-філософський дискурс у творчості Івана Багряного» є самостійним завершеним дослідженням актуальної наукової проблеми, містить наукові досягнення та відповідає вимогам порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердження постанови Кабміну номер 167. Да? І авторка заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю номер 41 богослов'я. Дякую за увагу і ще раз хочу подякувати за насправді цікаву роботу, яку і цікаво читати, і цікаво обговорювати, і яка має надзвичайний потенціал для подальшого розвитку в українському богослов'ї та релігієзнавстві. Дякую.
Надаємо слово для відповідей Ксенії Ігорівні, будь ласка, на зауваження, що прозвучали в відгуку опонента.
Щиро дякую вельмишановному Геннадію Володимировичу за ґрунтовний аналіз нашого дослідження, вичні коментарі та висловлені зауваження.
Я виключив.
Щодо першого зауваження, на нашу думку, постметафізичні проекти розкривають потенціал стосовно їхньої спроможності саме комунікувати з суспільством пост та повернути саме дискурс про Бога в актуальну, доступну, відчутну, практичну сферу через перегляд обмежень попередніх теологій, щоб перевірити їхні межі, формувати гнучкість для трансформації відповідно до сучасних викликів. На мою думку, навіть пандемія парадоксально відкрилася парадигмальною можливістю у цьому сенсі, оскільки вона змусила от всіх зіштовхнутися з однаковою мовою на глобальному рівні. Тому тут, якщо на нашу думку говорити саме потенціал теопоетики, буде от потужне саме саме по практичній сфері застосування, комунікації міжрелігійної, міжконфесійної комунікації. Звичайно, деконструкція, критичні методи, як постмодерний напрямок мислення, може здатися доволі сумнівним в побудові діалогу. Але нова теопоетика, що головою зміщується в філософський дискурс, у своїй прихильності до деконструкції прагне переосмислити її потенціал для таких викликів людини у 21 столітті. Чи може така теопоетика допомогти християнству деконструювати упередження щодо інших, відкривши шлях для міжрелігійних відносин, які не залежать ні від тотальних тверджень тотожності, ні від жорстоких відмінностей? Питання залишається відкритим для наступного дослідження. Але, на нашу думку, цей потенціал досить великий саме з огляду нової теопоетики в філософському дискурсі. Наша прихильність до теопоетичних проєктів в тому, що вони заохочують до цієї певної підозрілості щодо рогітних форм мислення через афірмацію надії у поєднанні з креативністю, що прагне до виходу за межі своїх кордонів конфесійної, релігійної приналежності, роблячи їх більш гнучкими, не руйнуючи, але створюючи простір для наступних дискусій. Щодо другого зауваження, то ми у теопоетичних пошуках зосереджувалися власне на використанні авторами терміну теопоетика і їхньої долученості до проєктів, фасилітованих Кітом Пері. Теопоетика бальтазарівського напрямку тут відмежовує себе від будь-яких теопоетичних герменевтичних напрямків, вважаючи їх агностетичними, власне, через написання слова з дефісом. Однак форму такої долученості, як недолученості, не хотілося оминути. Попри те, моє розуміння неопатристичних і неопатристичних напрямків певним чином зумовлено кутом поглядів Капуто, як повернення до сильних абсолютів. Тому не хотілося б говорити про особливу чи привілейовану позицію однієї над іншою, вважаючи, теопоетика має свої білі плями, де розрізнення охоплюються власним наративом, відкритістю, діалогічністю, іншим, нав'язання певного бачення тотальної плюральності чи анархії. Але теопоетика з цими підводними своїми каміннями завжди працює. Тому перспектива для українського контексту радше не в одному напрямку, але вміння будувати діалог, що, звичайно, потребує ґрунтовного, неупередженого дослідження обох пропозицій і вміння нашого балансування в межах кожної без надмірних крайнощів. Щодо третього зауваження, оскільки ми найбільше працювали з літературою періоду Червоного Ренесансу, розстріляного відродження, то можна сказати, що тут як теодраматика, так і теопоетика можуть запропонувати свої ключі прочитання як текстів, так і власне цієї епохи, чи вже після воєнного періоду, коли головне у діаспори формується комплекс уцілілого і сакралізується страждання. Тут можна назвати творчість Василя Барки, Жовтий князь і Павла Тичина, Скорбна мати, наявність образу розп'ятого рода Якова Савченко. Звичайно, тут і творчість Багряного, що не обмежується Гециманським садом. Якщо брати першу половину ХХ століття, то можна знаходити терміни персоналізму, індивідуального пошуку, експериментаторство з релігійними образами, містика революції, розчарування нею. Думаю, може бути цікавим прочитання Собором около Бажана, де через певну урбаністику зустрічаються теми церковної влади і особистісного, і тілесного. Для теопоетики на межі з теологією процесу буде цікава містика, певний пантеїзм і апокаліптика у творчості Богдана Ігора Антонича. Звичайно, можна не обмежуватися виключно літературою і взяти до уваги театральне мистецтво. Ще в 2005 році була запропоновано поставлена Орестом Городником «Безодня». Ось тут і теми радикальної гостинності, і прощення, і опрацювання травми, про яку говорить Керні у пошуках прощення. Образотворче мистецтво може взяти до уваги музику, експериментувати з жанровими формами, методами. Щодо теодраматики, то тут, звичайно, можна прочитувати і сад Гециманський Багряного. У нього є цей баладний характер з драматичним сюжетом. Тобто прагнення через стилістичне обрамлення євангельськими сюжетами схопити весь час і через навіть образи братів, яких він використовує, чи певним чином особлюють землю, море, повітря, весь простір. Таке казкове, от певно реалістичне полотно Багряного, де реалістичність виходить за межі роману, також за межі особистісного, суспільного, навіть національного, може вдало бути прочитане через трьохвивірну модель тлумачення тексту культурі Кевіна Ван Хузера, текстових обертонів сприйняті от за моєму зв'язку світу і Бога, які розкриваються як теодрама. І де й сам текст стає комплексом прочитання через свою трьохвимірну модель, через залучення ще інструментарію наративної критики. Однак, звичайно, підхід Ван Хузера до тексту в постмодерному ключі, що розглядає його не просто як певний дискурс, зафіксований на письмі, але розглядаючи все ж як живий текст, динаміці, надає дуже ціннісного значення. Однак ключова відмінність між такою герменевтикою і поетичною герменевтикою – це пошук істини. Попри те, що Ван Хузера герменевтика є доволі ґрунтовною, цілісною, складною, все ж така герменевтика покладається на віру в пошук істини, правильної інтерпретації. Теопоетика все ж не рухається в такому позитивному ключі. Питання для теопоетичної герменевтики зміщується в координати поклику, тому це постійно пошук істини серед відчуття повної заплутаності, що стає мовою можливості істини. На думку Шкапуту, спроба у певний спосіб ідентифікувати зв'язок між автором, текстом і читачем, побудови чіткової системи переконань, схильності до жорстокості віри. Однак важливість теопоетики в тому, що вона не оцінює зміст, аналізуючи його з певної догматичної перспективи. Вона дивиться на конструкт, на форму, щоб певним чином змінити чи під іншим кутом подивитися на зміст, певним чином трансформувати цей зміст. Це і є певним із цим теопоетичним відкриттям. Тому, на нашу думку, як і теоестетика, теопоетика, культурна герменевтика Ван Гузера можуть у свій спосіб розкрити потенціал української культури, літератури і мистецтва, власне, не лише аналізуючи, але сприяючи його розвитку у нових обертонах. Дякую, шановному опоненту, за відгук на наукову дискусію.
Дякую. Задоволені. Да, дякую вам за таку ґрунтовну відповідь. І ще раз вам висловлюю своє захоплення вашими літературознавчими, філософськими, богословськими знаннями. Молодець.
Так, тут професор. Значить, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 167 від 6.3.19, здобувачка має відповісти на звернення інших осіб, що надійшли до закладу вищої освіти в письмовому вигляді чи з електронною адресою. На даний момент таких інших відгуків від науковців не надходило. І зараз настає час, щоб члени ради за бажання поділилися своїми враженнями. Ну, по-моєму, все дуже очевидно, і якби я лише єдине бажаю, щоб Ксенія, вона не залишала богослов'я, а виписувалася дуже якби наполегливо, щоб покращувати і власний стиль, і писати більше, і писати краще, тому що в цій області, по-моєму, нас чекає дуже багато. У нас в національній історії було дуже багато трагедій всіляких і дуже багато драматизму, і дуже багато було моментів, коли ми не менше, ніж євреї, мали право кричати в небо, де ти є, і куди ти дівся, і що ж це робиться. І, відповідно, частково все це відображено в нашій літературі. І є велика, якби, така, я, скажімо, послання Тараса Григоровича Шевченка «Мертвим і живим, і ненародженим» завжди розглядав як феномен такої пророчої літератури. І, відповідно, коли література піднімається до такого богословського, я б сказав би, рівня, до рівня біблійної мови, то, відповідно, на це необхідно богословам звертати увагу. Якщо українські богослови на це не звертають увагу, то тоді у нас дійсно національної традиції богослов'я і немає. Тобто все це дуже важливо, от, і якщо б я зайшов з таких поетів, письменників, які більш погружені в традицію, то Ксенія Ігорівна зайшла з позиції такого письменника, який був дуже погружений в світську саме активну діяльність, соціально-політичну, політичну. І тут велика суголосність теж з сучасниками всіми нашими, які дуже часто, скажімо, є світськими людьми, але коли стаються такі трагедії величезні всякі, то потребують цієї релігійної мови, потребують релігійного уявлення і потребують його саме в такому пророчому, біблійному руслі, а не схоластичному. Це, мені здається, дуже важливо, щоб у нас більше з'являлося робот. І ми дуже маємо особисте сподівання, що Ксенія Ігорівна, вона як богослов надасть нам хоча б по книжці в рік. Невеличці, але треба робити щось. Шановні колеги, які ще є у нас висловлювання щодо дисертації, будь ласка.
Я вже декілька разів висловлював свою підтримку, просто на завершення хотів би ще раз сказати, що дуже радий, що дисертація була завершена. Дякую всім за підтримку, Юрію Павловичу і іншим колегам, які мотивували Ксеню, тому що в якийсь момент трішки в неї запал вже зменшився був, і дисертація така війшла в стадію анабіозу, але Богу дякувати, ну, ми ж віримо в воскресіння, от, і воскресла Ксеніна дисертація, і сьогодні вже вона в славі своїй так перед нами. Тому я дуже радий, що все-таки робота завершена, тому що, ну, якщо говорити відверто, так, компетенції Ксені, дуже її такі, ну, скіли, можна сказати, дуже багатогранні, і нас це в нашому середовищі це рідкісне поєднання, як це вже відзначили і опоненти, добрих літературознавчих знань, володіння літературознавчими методологіями і богословськими. У той час, коли для західного богословського дискурсу це вже традиція, в нас, по суті, щось подібне лише формується, і Ксенія в цьому сенсі є одним з дуже добрих зразків поєднання літературознавчих методологій, богословських методологій в одній роботі. Це безумовний плюс, який треба продовжувати. Я приєднуюся до побажань Юрія Павловича, щоб все-таки цю матрицю, яка напрацьовується в роботі, переносити на інші твори мистецтва, художньої літератури, театрального мистецтва, живопису, кіномистецтва сучасного українського, так, тому що у нас, наприклад, є дисертація Дениса Сергійовича Кондюка, яка от завершується зараз, ну, зі всієї поваги, яка все-таки присвячена там творчості російських режисерів, а не українських, а ось богословського осмислення творчості українських режисерів, ну, по суті, абсолютно немає. Хоча цей напрям дуже цікавий, він розвивається сьогодні у світі. Моя колега по ETF Рінке Ван Хел написала колись прекрасну дисертацію по теж кіно, богословському кіномистецтву. От, і, ну, хотілося б все-таки, щоб ця робота продовжилася в цьому плані також. От, є і інші дуже цікаві напрями, тому я підтримую абсолютно дисертацію, але є велике побажання, щоб справді це не був просто якби такий прохідний текст, який, ну, залишиться без подальших наслідків, тому що все-таки є така сумна традиція, в нас люди захищають, вроді цікаві, інноваційні начебто дисертації з потенціалом розвитку оригінальних богословських проєктів, але потім після захисту дисертації ці люди кудись пропадають, і минають роки, і немає жодного сліду їхньої подальшої наукової роботи, немає ні виступів, немає публікацій, немає продовження роботи. Ну, відповідно, коли минає час, все це втрачається і методологічні навики, втрачається інтерес до теми, і потім людина потрапляє просто в рутину, десь там викладання, чи проповідування, чи ще чогось. І той внесок, який вона могла б зробити, публічне богослов'я українське, він нівелюється. Я не випадково вживаю терміну це публічне українське богослов'я, тому що, на жаль, знову ж таки, величезна більшість нашого богослов'я – це богослов'я внутрішньоцерковного використання, яка спрямована лише на внутрішньоцерковну аудиторію. А богослов'я публічне, яке говорить до суспільства, яке говорить до культури, яке говорить до науки, і разом з ними нас дуже-дуже слабенько представлено. І тому, власне, ця робота, яка перебуває на межі, на перетині богословських, літературознавчих, мистецькознавчих дискусій, вона має великий потенціал публічного богослов'я. Можливо, більше, ніж багато інших тем, які в нас озвучуються. І тут, власне, в цьому сенсі я теж хотів би заохотити подальшу роботу і все-таки зондувати творчі, мистецькі, культурологічні, інші площадки, на яких можна було продовжувати цю розмову і привносити оцей богословський дискурс у різні мистецькі, культурологічні і інші дискусії. І тим більше, знову ж таки, те, про що говорив Юрій Павлович, я підкреслюю, особливо методології Керні, вони володіють значним миротворчим потенціалом. І їх також можна розвивати і привносити у цю тематику, в ці площадки по миротворчості, які сьогодні в Україні існують, і на базі УКУ, і на базі Відкритого православного університету. Я думаю, що ваша розвідка була б їм також цікавою. Тому я підтримую дисертацію, але в мене велике побажання не зупинитися на тому, що зараз досягну, тому що це не завершення, так, це все-таки лише вихід на орбіту, а далі треба летіти далі, нести світло в темряву. Дякую.
Дякую, Роман Павлович, за коментування. Я думаю, це як Капуто говорить, надіюся попри надію завжди. Це ж сподівано. Дякую.
Можна я теж скажу? Ксенія, я вас вітаю з захистом дисертації. Пам'ятаю нашу розмову декілька років тому щодо коронавірусу, що вам казали, що ви повинні захиститися. Дуже рада, що ви захистилися. Я просто хочу сказати далі за Романом Павловичем. Ну, менше займатися бюрократичною роботою, вона ніколи не цінується, ніколи не оціниться. Більше посміхатися, у вас вже є привід посміхатися, ви вже будете кандидат наук, вийти заміж, щоб ви були з посмішкою, з наукою, а ми всі вас підтримуємо. Дуже дякую за цікавий захист.
Щиро дякую, дуже дякую за побажання.
Якщо дозволите, також кілька слів. Я вже говорила і продовжую казати про те, що це надзвичайно цікава для мене тема. От на моменті обговорень і запитання хотіла запитати власне про театральне мистецтво, тому що це окрема моя така мистецька тарина, в яку я закохана, так? І мені здається, що справді в цьому напрямку є дуже багато перспектив розвивати ваше дисертаційне дослідження, яке я однозначно буду підтримувати, тому що навіть досвід спілкування зі студентським середовищем через обговорення конкретних постановок, там, не знаю, Франка, Деміург, чи в Чернівецькому театрі ставили Срібного паука, де наратив там 30 срібних і, знову ж таки, зради. Це надзвичайно багатий богословський такий фундамент для розвитку дискусії довкола важливих тем. І, знову ж таки, це дуже цінно в соціально-етичному контексті. Саме театральне мистецтво, теопоетика і їхня синергія, їхній сенс. Тому я однозначно буду підтримувати вашу роботу і бажаю вам подальших успіхів в всіх тих напрямках, в всіх тих сферах, які ви для себе визначаєте пріоритет.
Дякую дуже, Ірина Володимирівна. Та, я думаю, що, до речі, театральне мистецтво це для теопоетики, можливо, навіть і найбільш буде цікаве, тому що тут тілесність, вона дуже тілесна. І тут можна навіть переломлювати з різних позицій і дивитися, як буде переломлюватися зміст саме того, як вираження йде ось цієї матеріалізації. Це, ну, я думаю, дуже-дуже великий потенціал у нас є.
Так, синтетичність театрального мистецтва, яке в собі вже має всі мистецькі види, вона дає надзвичайно багато можливостей.
Так, дякую дуже.
Теж, шановні,
декілька слів тільки. Я теж однозначно підтримую дисертантку і дисертацію і вважаю, що вона достойна, щоб зайняти місце в науковому середовищі України. І тільки підтримуючи все, що вже було сказано, я тільки хочу зауважити, що не тільки треба якось заглиблюватись у літературу, поезію, театр, на такий мистецький аспект. А треба, у вас дуже гарний потенціал методологічний. І треба теж розвивати методологію. Це дуже важливо, бо ми всі любимо конкретику. Там миротворчість, театр, там це добре, це дуже важливо, я це розумію. Але методологія теж дуже важлива. І для мене було б дуже цікаво подивитися на такий підхід, який, може, ще не дуже розробляли, об'єктно орієнтований підхід до поезії. Не до Бога тільки, бо Шишков, наприклад, якось використовує цей підхід тільки у богословії, розглядаючи темну богословію Бога, там, духовних явищ. Але поезія, театр, мистецтво теж дає дуже для мене цікавий простір для такої методології, об'єктно орієнтованої методології. Тобто не тільки об'єктно орієнтована, взагалі методологія, мені здається, дуже важлива частина, яку ви можете розвивати, і я б рекомендував сміливіше йти у цьому напрямку. Дякую за хорошую диссертацию.
Так, дуже дякую за побажання і за зауваження. Я насправді зараз так і йду таким шляхом. Тобто після того, як я вже от написала про Багряного, тобто завершилось цей літературний етап, я от зараз намагаюся поглиблювати більшість саме в методологію і саме в загалом проекти, які пропонують як Керні, як Капуто. І тут для мене теж особливо важливо Келлер і ось, можливо, цей напрямок, про який ви говорите. Оце для Келлер буде він найбільш якби більший. І тут, так, як каже Юрій Павлович, намагаюся десь трошки її виписуватися, щоб вміти це формулювати. Тому так, дуже дякую за це, буду старатися.
Надя Володимирович, ти теж підтримує, так?
Да, абсолютно.
Дуже задоволений захист.
Абсолютно.
Все. Значить, шановні колеги, я думаю, що у нас немає зауважень щодо проєкту рішення, оскільки ви знаєте, що проєкти рішення, вони формалізовані, там зауваження опонентів і наше рішення, яке я бачу, що всі підтримують, щоб присвоїти. От, і я пропоную тому перейти до таємного голосування в питанні присудження Трофимчук Ксенії Ігорівні ступеня доктора вищої освіти, ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальну 041 богослов'ю. Що
подивимося? Зупиняти?
Я маю відключитися.
Очі закрий, Ксенія.
Запис відновлено.
Так. Значить, оголошує, тут написано, голова ради оголошує результати. Вже 5 за. От, і тому, відповідно, позитивне рішення прийнято. І нам необхідно відкритим голосуванням прийняти проєкт рішення про дисертаційну роботу. Є пропозиція прийняти і цей бюрократичний документ. Хто за? Голосує. Проти. Прийнято одноголосно. Дозвольте оголосити рішення Ради щодо присудження Ксенії Ігорівні ступеня доктора філософії в галузі знань 04 богослов'я за спеціальністю 041 богослов'я. На підставі прилюдного захисту результатів таємного голосування за 5, проти немає, недійсних бюлетнів немає. Спеціалізована вчена рада постановляє, перше, вважати, що дисертаційне дослідження Ксенії Ігорівни Трофимчук «Сучасна теопоетика і релігійно-філософський дискурс творчості Івана Багряного» відповідає постанові Кабінету міністрів від 6 березня 2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Присудити Трофимчук Ксенії Ігорівні ступінь вищої освіти доктора філософії в галузі 04 богослов'я за спеціальністю 041 богослов'я. Хто за? Утримався, хто проти, бачу всі одноголосно. Рішення Ради щодо присудження Трофимчук Ксенії Ігорівні ступеня доктора філософії в галузі наук 04 богослов'я за спеціальністю 41 богослов'я прийнято одноголосно. І дозвольте мені від імені спеціалізованої вчені ради, від імені університету привітати Ксенію Ігорівну, привітати всіх, хто відповідно на цьому великому науковому шляху допомагав Ксенії Ігорівні з успішним захистом дисертації Ксенії Ігорівни. І відповідно дозвольте подякувати рецензентам, офіційним опонентам. І чи є зауваження, побажання щодо процедури проведення ради? Немає? Дякую. Тоді можете вітати Ксенію Ігорівну вже і можна зупиняти запис. Доброї волі.